Паэт Радзіслаў Лапушын, нашчадны мянчук, жыве цяпер у Амерыцы, у Чыкага. Яшчэ вучыцца па лініі філалогіі і дае прыватныя ўрокі расійскай мовы. Расійская мова нялёгка даецца амерыканцам, асабліва сэнс не заўсёды даходзіць, бо іншае мысленне і жыццёвы ўклад. Так, 35-гадовы вучань-халасцяк не мог зразумець, у чым столь выразу «не хачу вучыцца, а хачу жаніцца». У амерыканцаў жаніцьба – высокая адказнасць, яна бадай, што важнейшая і сур'ёзнейшая справа. Дык вось, вучань гэты думаў, а пасля заўсміхаўся. «А, я зразумеў, гэта значыць, не хачу вучыцца, а хачу трахацца». Амерыканец наведаў Расею, і яго навучылі гэтаму слову, магчыма, на практыцы. Яшчэ цяжэй давялося б Радзіславу данесці сэнс такога афарызму «Моецца тот, каму лень чесацца». Гэта ўжо з вобласці менталітэту. А сам Радзіслаў Лапушын бывае блытае англійскія словы. Замест падносу просіць смецця. У кітайскім рэстаране замест відэльца папрасіў люгашку, а яму адказалі, што люгашак не робяць. Штогод прыязджае Радзіслаў у Менск, каб не забыцца свайго, каб наталіцца карэннасцю. Пасля нашых сустрэчаў і расповедаў Радзіслава прыйшлі да мяне радкі. Умовы кожнай, канкрэтныя умовы, і каб да сэнсу дапасці мусіш, на смак і на прысмак праверыць словы, пакуль язык не пракусіш. І ў ціхім Менску, і ў тлумным Чыкага шануе слова, увагу і павагу.